ีดีธรรมบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในถ้ำกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่10สู่ยุคใหม่ของสังคมไทยบรรยายเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2541
ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มีน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ได้รับนิมนต์ให้มาพูดเรื่องสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยเมื่อกี้นี้ได้ยินประกาศเป็นยุคใหม่ของสังคมไทยเติมสักนิดหนึ่งข้างหน้าว่าสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยขอทำความเข้าใจกันนิดหน่อยเวลานี้เมืองไทยเนี่ยจะต้องเข้าสู่ยุคใหม่แล้วแต่พอพูดว่ายุคใหม่นี่หลายท่านก็คงคิดว่าอ๋อตอนนี้ยุคใหม่แล้วคือยุค IMF นะแต่ก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีเพราะนั้นก็คงนึกว่าที่พูดกันบ่อยๆว่า IMF นี่เป็นยุคใหม่ความจริงไม่ใช่IMF นี่ไม่ใช่ยุคใหม่หรือแม้จะพูดให้เต็มว่าเป็นหนี้ IMF อะไรก็ยังไม่ใช่ยุคใหม่แต่ที่เป็นหนี้ IMF เนี่ยเป็นยุคเก่าเป็นฉากสุดท้ายของยุคเก่าหรือเป็นอวสานของยุคเก่าเป็นจุดจบที่ว่ายุคเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงยุคเก่าก็คือยุคที่ทำกรรมมาจะก็ได้รับผลวิบากใครมาเจอ IMF นะนั้นตอนเป็น IMF เนี่ยก็คือตอนรับผลกรรมที่ทำมาก็เป็นจุดจบของยุคเก่าทีนี้เราจะต้องไปสู่ยุคใหม่แล้วนะยุคใหม่นี่เราต้องสร้างขึ้นไม่ใช่มันจะมาได้เฉยๆเพราะฉะนั้นที่พูดว่าสู่ยุคใหม่ของสังคมไทยเนี่ยต้องมองเลย IMF ไปถึงการที่เราจะต้องมาช่วยกันสร้างยุคใหม่ขึ้นมาให้สังคมนี้ก้าวต่อไปไม่ใช่มาหยุดอยู่แค่ IMF แล้วก็อันนี้ต้องถือว่าเป็นอวสานของยุคเก่าแล้วนะพอพูดเรื่องนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติก็ต้องขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพูดคำว่าปฏิบัติธรรมก็ดีเฉลิมพระเกียรติก็ดีเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายพอพูดว่าปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนปัจจุบันจำนวนมากก็นึกถึงการที่จะมาประชุมกันจำนวนมากๆอย่างเงี้ยไปอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง5วัน10วัน15วันหรือแม้แต่เดือนหนึ่งแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมหนึ่งจำกัดโดยสถานที่เช่นเป็นวัดวาอารามหรือเป็นสถานที่จัดเฉพาะสองจำกัดโดยการเวลาเช่นว่า5วัน10วันเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเอ๊ะนอกวัดนอกสถานที่นี้เราไม่ปฏิบัติธรรมกันหรือไงแล้วนอกเวลาที่ว่านอก5วัน10วันเราไม่ปฏิบัติธรรมหรือไงมาปฏิบัติธรรมก็อยู่แค่เฉพาะที่เฉพาะเวลาอันจำกัดญาติโยมก็ต้องเถียงว่าไม่ใช่ฉันปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแต่เถียงต้องมีหลักนะนะจริงหรือแล้วทำไมเราจึงต้องมาพูดวันนี้มาปฏิบัติธรรมทำให้รู้สึกว่าเวลาอื่นไม่ได้ปฏิบัติธรรมปีหนึ่ง365วันมาปฏิบัติธรรมกัน5วันเท่านั้นเองเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะแย่ ปฏิบัติธรรม5วัน360วันไม่ได้ปฏิบัติแล้วแถมยังจำกัดในสถานที่อีกด้วยถ้าอย่างนี้พุทธศาสนาเห็นจะสุดแน่ถ้าพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม5วันแล้วก็เฉพาะต้องมาที่วัดที่สถานที่ใดที่หนึ่งก็ขอทำความเข้าใจว่าอย่างญาติโยมที่มาในที่นี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาการมาในสถานที่นี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษถ้าจะใช้คำให้ชัดเจนหรือตรงยิ่งขึ้นก็คือมาฝึกเข้มกันเราปฏิบัติธรรมกันเป็นธรรมดาในชีวิตของเราเสมอทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่แต่ตอนนี้เรามาฝึกเข้มเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ความรู้ได้ธรรมะเพิ่มเติมเพื่อจะได้หลักได้แนวทางที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอันนี้ดีสำคัญนั้นชวนทำความเข้าใจกันสมัยว่าที่มาเนี่ยเป็นการฝึกเข้มปฏิบัติกันอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีฝึกเข้มสมั่งแล้วบางทีก็เลยชักย่อหย่อนลงหรือว่าอย่างน้อยก็ทรงอยู่มาทำให้สุดก็ทรงก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็ต้องจำเป็นจะต้องหาความรู้หรือมาฝึกฝนเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้พอเรามาฝึกเข้มแล้วเราก็ได้ความรู้ได้แนวทางวิธีการเพิ่มเติมก็ไปปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการนำธรรมะไปปฏิบัตินำธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเอาธรรมะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ประจำวันก็เช่นว่าเป็นพ่อแม่ก็ไปเป็นพ่อแม่ที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีทำหน้าที่พ่อแม่อย่างนิทิศ6ก็มีแล้วว่าพ่อแม่นั้นทำหน้าที่อะไรบ้างห้ามปรามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาเป็นธุระในการให้มีคู่ครองที่เหมาะสมมอบทรัพย์สมบัติให้ในการสมัยเป็นต้นหรือลูกก็เช่นเดียวกันก็มีหน้าที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมต่อพ่อแม่ก็คือเรียกท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบแทนช่วยเหลือกิจธุระการงานของท่านดำรงรักษาวงศ์ตระกูลแล้วก็ประพฤติตนให้สมกับความเป็นทายาทหรือทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเป็นใครเป็นใครก็ทำหน้าที่ของตัวเองหลักพุทธศาสนามีให้ทั้งนั้นเลยก็นี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรืออย่างทำงานการอาชีพก็ประกอบสัมมาอาชีวะมีความขยันหมั่นเพียรทำการอาชีพโดยสุจริตเนี่ยมีความรับผิดชอบตั้งหน้าตั้งตาทำให้การงานอาชีพนั้นเกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้ก็ปฏิบัติธรรมหรือเอากันอย่างง่ายๆก็อย่างน้อยก็ถือศีล5กันเป็นประจำบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องติดยาบ้ากันเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่จำเป็นตลอดทุกเวลาดังนั้นก็ต้องทำความเข้าใจกันบ่อยๆเพราะว่าคำพูดที่ใช้กันเวลานี้ชวนให้เข้าใจผิดเป็นว่าต้องจำกัดเวลาเท่านั้นไปสถานที่นั้นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันเวลาอื่นก็กลายเป็นไม่ปฏิบัติธรรมนั้นทำความเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมต้องใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่ตลอดทุกเวลาเหมือนอย่างใจเราเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะที่นี้ใจเรามีสุขมีทุกข์ตลอดเวลาไปอยู่บ้านก็มีสุขมีทุกข์ใจไม่มีธรรมะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วธรรมะไม่ไปช่วยในบ้านหรือช่วยจนกระทั่งนอนนั่นแหละจะนอนก็ต้องนอนด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสมีความสุขจิตใจสงบมีสมาธิต้องทำกันเรื่อยไปตอนนี้เรามาฝึกเข้มแล้วเพื่ออย่างที่ว่าจะได้ความรู้ความเข้าใจได้หลักเป็นต้นเพิ่มเอาไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะช่วยให้ธรรมะมีความหมายช่วยชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จริงอันนี้อีกคำหนึ่งก็คือว่าเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติก็หมายความว่าเชิดชูทำให้ปรากฏเป็นความดีความงามทีนี้ว่าจะเชิดชูทำให้ปรากฏในทางที่ดีเนี่ย ที่เรียกว่าเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเราจะเอาอะไรไปเฉลิมจะไปช่วยให้พระเกียรติของพระองค์นี่ขจรขจายเป็นไปในทางที่ดีงามผู้คนแซ่ซ้องนิยมสรรเสริญเคารพบูชาเราเอาอะไรไปเฉลิมก็ต้องเอาความดีก็ถูกในแค่หนึ่งเราเพราะฉะนั้นที่พูดกันว่าใช้สำนวนว่ามาปฏิบัติธรรมก็มาทำความดีเอาความดีนี้เฉลิมพระเกียรติก็ถูกขั้นหนึ่งเลยแต่ว่าแค่นี้ยังไม่พอจะให้พระเกียรตินี้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ต้องสามารถทำให้ความดีเนี่ยเกิดผลเป็นจริงเป็นจังออกมาในการแก้ปัญหาชีวิตในการสร้างสรรค์สังคมให้เจริญงอกงามได้ด้วยไม่ใช่มาทำความดีกันเฉพาะตัวเฉพาะตัวก็จบต้องสามารถทำให้ความดีนี้เกิดมีผลออกมาแล้วนั้นจึงจะกลายเป็นการเฉลิมพระเกียรติได้นั้นตรงนี้จะต้องคิดกันให้มากว่าทำไงเราจะให้ความดีเนี่ยที่เราได้เล่าเรียนก็ตามได้ปฏิบัติก็ตามเนี่ยเกิดผลจริงจังมาในชีวิตของเราชีวิตของเราก็ดีขึ้นสังคมของเราก็ดีขึ้นอย่างนี้จึงจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วเรื่องการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นก็เป็นเรื่องระดับชาติเพราะคงเป็นคู่บุญกับองค์พระประมุขของชาติเมื่อเป็นเรื่องระดับชาติก็คือจะต้องให้ชาติไทยนี้ปรากฏความดีเด่นขจรออกไปก็ทำให้เกียรติคุณของประเทศชาติได้แพร่ออกไปด้วยการเฉลิมพระเกียรติในระดับชาติก็คือการที่เราจะต้องสามารถเอาธรรมะเอาความดีนี่มาสร้างสรรค์ประเทศชาติสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลธรรมเจริญก้าวหน้าให้คนอื่นเขานิยมว่าประเทศไทยนี้สังคมไทยนี้เป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นสังคมที่เก่งแต่ไม่ใช่เก่งเฉยๆดีด้วยทั้งเก่งทั้งดีหรือดีในความเก่งในความดีถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเรามานั่งกันแล้วก็มาปฏิบัติอย่างที่เรียกกันแล้วก็จบไปทีต้องคิดก้าวต่อไปอย่างนี้ให้มันมีผลกว้างไกลระยะยาวอย่างที่ว่าไม่ใช่ว่ามาแค่5วันจบแต่ให้5วันเนี้ยส่งผลไปเป็นตลอดปีตลอด10ปี20ปีส่งผลกว้างขวางจากพุทธมณฑลนี้ออกไปทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดเนี่ยออกไปจนกระทั่งว่าปรากฏในโลกได้อย่างนั้นจึงจะเป็นที่น่าพอใจและจึงจะชื่อว่าเฉลิมพระเกียรติไม่งั้นก็จะไปเฉลิมพระเกียรติอะไรกันเนี่ยก็เป็นเพียงว่าเรามาร่วมอาศัยพระเกียรติไปสิเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีจะเป็นผู้เฉลิมพระเกียรตินี่ต้องเก่งแล้วก็ขอทำความเข้าใจกันว่าจะต้องทำให้ได้ในระดับนี้นี่ก็หันมาพูดกันถึงเรื่องยุคเก่ายุคใหม่แล้วพอยุคเก่ายุคใหม่ตอนนี้บอกแล้วว่าเป็นยุคที่กำลังจะสิ้นสุดเป็นเวลาที่จะสิ้นสุดยุคเก่าเอา IMF นี่มาเป็นเครื่องหมายของฉากสุดท้ายของยุคเก่าหรืออวสานของยุคเก่าต่อไปนี้ก็มาสร้างยุคใหม่กันทีนี่ยุคเก่านี่เป็นยังไงยุคเก่านี่เป็นยุคที่มองเราไปลองทวนความจำลองนึกทบทวนเหตุการณ์สภาพเมืองไทยที่ผ่านมาที่เป็นยังไงที่มันนำมาสู่ฉากสุดท้ายที่มาเป็นหนี้ IMF เนี่ยยุคเก่าที่ผ่านมาสังคมไทยนี่พูดกันบ่อยก็คือว่าเป็นยุคที่มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมากับการกินการใช้การเสพการบริโภคปรากฏทั่วไปหมดเลยแล้วก็หลงไหลค่านิยมตะวันตกชื่นชมกับวัฒนธรรมตะวันตกอยากใช้ของดีๆเอามาอวดกันเนี่ยพร้อมกับการเป็นนักบริโภคด้วยชอบบริโภคแล้วก็บริโภคมาแข่งกันคลั่งไคล้ในสิ่งฟุ้งเฟ้อหรูหราเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่จนกระทั่งเด็กนักเรียนแข่งกันเรื่องเสื้อผ้าเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้กระเป๋ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ราคาแพงๆประโยชน์ใช้สอยแทบไม่มีไม่ได้เป็นประโยชน์มากกว่าค ของราคาถูกๆของราคา10,000มีค่าในการใช้สอยเท่าของราคา100 บาทแล้วทีไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองด้วยแล้วก็ใช้กันไปเพราะค่านิยมเท่านั้นเองอันนี้นี่แหละเป็นจุดสำคัญที่นำประเทศชาติมาสู่ความที่เรียกว่าย่อยยับและเดี๋ยวนี้ขนาดเกิดเหตุเพศภัยอย่างนี้แล้วก็ยังมีทำกันอยู่ไม่สำนึกถ้าแก้อันนี้ไม่ได้ละยุคเก่ามันไม่พ้นเพราะนั้นจะต้องรีบแล้วก็นึกว่าเนี่ยตัวเองเจริญอย่างตะวันตกที่ไหนได้นึกว่าตัวเองเอาอย่างเขาเจริญอย่างเขาเปล่าเอาอย่างก็เอาแต่สิ่งที่ฉาบฉวยผิวเผินสิ่งที่เป็นของแท้จริงที่เป็นดีเป็นสาระเป็นประโยชน์ก็ไม่เอาก็ขอเล่าแทรกนิดหน่อยปีก่อนๆบางปีอาตมาก็เคยได้รับนิมนต์ไปก็ไปเจอกับญาติโยมที่เมืองอเมริกาครอบครัวคนไทยนี่แหละที่ไปอยู่นานๆลูกเขาก็เกิดในอเมริกาแล้วก็มีสัญชาติเป็นฝรั่งเป็นอเมริกันไปโตขึ้นก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของฝรั่งนานๆก็จะมีญาติไปจากเมืองไทยไปเยี่ยมพ่อแม่ครอบครัวไทยที่อยู่นั่นก็พูดเล่าบ่นให้ฟังบอกว่าพี่น้องของเขาเนี่ยมาจากเมืองไทยแปลกมาเที่ยวหาซื้อของราคาแพงๆของฟุ่มเฟือยไปให้ลูกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เช่นว่ากระเป๋าแพงๆยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ลูกเขาอยู่เมืองนั้นไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเอาใจใส่เสื้อผ้าก็ใช้พอให้มันใช้ประโยชน์ไปเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเป็นต้นกันหนาวกันร้อนอะไรไปกระเป๋าก็ไม่เห็นจะมีความสำคัญอะไรก็ไปเรียนหนังสือกันภาระก็คือว่าเขาสั่งงานมาให้คนให้เรียนอะไรก็ไปค้นหาความรู้ก็ต้องแข่งกันในเรื่องความรู้ในเรื่องวิชาเพราะตัวเป็นนักเรียนตอนนี้พ่อแม่เมืองไทยนี่แปลกไปเที่ยวหาของแพงๆให้ลูกเขาก็ประหลาดใจเนี่ยเรานึกว่าเราเอาอย่างฝรั่งเปล่าเอาอย่างก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่วัฒนธรรมตะวันตกที่เราเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเกี่ยวข้องเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของเขาอะไรเป็นตัวแท้ตัวจริงจับเหตุให้ได้เลือกเอาสิ่งที่ดีมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่จะไปหลงจับเอาสิ่งผิวผิวเผินเผินเป็นผลผลิตสิ่งบริโภคมาเสพมาฟุ่มเฟือยกลายเป็นเหยื่อล่อของเขาเขาก็ล่อให้เราซื้อสินค้าเขาสบายไปก็ซื้อสิตัวเองก็เงินทองก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วไปซื้อสินค้าเขาเพิ่มความร่ำรวยแก่ผู้ผลิตนะคนที่รวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยหนักเข้าไปอีกอันนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วยไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็เอาเงินกู้ไปซื้อของเขาเขาได้สองชั้นเขาเป็นเจ้าหนี้ด้วยจะต้องเอาเงินจากเราแล้วแล้วเงินที่กู้เข้ามาก็ไปซื้อของเขาไปเพิ่มความรวยให้เขาอีกสองชั้นเลยขออภัยนี่เป็นคนโง่หรือคนฉลาดพฤติกรรมของคนไทยแบบนี้นี่อันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเราไม่ได้คิดว่าเราทำด้วยปัญญาหรือโมหะกันแน่เพราะนั้นพฤติกรรมแบบนี้จะต้องเลิกเชิดชูกันสักทีเป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนนึกว่านี่เป็นความโก้ที่ไหนได้เป็นความโง่นะโก้กับโง่มันใกล้ๆกันอยู่ฉะนั้นต้องคิดสมัยเปลี่ยนโก้เป็นโง่ไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่จะโก้จริงๆนี่มันต้องโก้อย่างฉลาดด้วยด้วยปัญญาแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาโก้หรอกพุทธศาสนาไม่ได้สรรเสริญอะไรเอาชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากปัญญาความรู้จริงอะไรเป็นเหตุของประโยชน์สุขที่แท้อันนั้นแหละสำคัญเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอาตมาก็ขอเล่าแทรกว่าแม้แต่เราจะไปเอาวัฒนธรรมตะวันตกเราก็ยังจับไม่เป็นไม่ได้จับมาด้วยปัญญาถ้าเราจับมาด้วยปัญญาวิเคราะห์อะไรเป็นเหตุของความเจริญแท้จริงของเขาแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ซะเราก็มาสร้างสรรค์ประเทศชาติของเราให้เจริญงอกงามของดีของเราก็มีของนอกก็เอามาใช้ได้ก็ขอย้ำอีกเรื่องนี้พูดบ่อยๆดีที่เรามีต้องรักษาไว้ให้ได้ดีใหม่ที่ยังไม่มีก็ต้องไปเอาอย่างนี้จึงจะเป็นคนที่เก่งจริง อันนี้ดีที่มีก็ทิ้งซะดีที่ยังไม่มีก็ไปเอาไม่ได้ดีเก่าก็ไม่รักษาดีใหม่ก็เอาไม่ได้ก็แย่สิสังคมไทยในขณะที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ว่าระดับใหญ่ระดับเล็กระดับใหญ่ก็เช่นว่าดีเก่าที่ตัวมีรักษาไว้ไม่ค่อยได้อย่างการเกษตรที่ดีเก่งเดิมเนี่ยรักษาไว้ไม่ค่อยได้ดีใหม่อุตสาหกรรมจะไปเอาก็ไม่สำเร็จตอนนี้แย่ไปเลยอุตสาหกรรมฉะนั้นถ้าเก่งจริงเนี่ยดีที่ตัวมีก็ต้องรักษาได้ดีใหม่ที่ยังไม่มีก็ต้องก้าวไปเอามาให้สำเร็จอย่างนั้นจึงจะเก่งจริงก็พฤติกรรมก็เป็นไปอย่างที่ว่าคือสภาพของความลุ่มหลงคลั่งไคล้โมเมาในการเสพบริโภคแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลินในค่านิยมวัฒนธรรมตะวันตกในทางจิตใจก็อ่อนแอเพราะเป็นคนนักเสพนักบริโภคเนี่ยก็จะเกิดความอ่อนแอคนที่ชอบบริโภคนี่เป็นคนชอบการรับความบำรุงบำเรอก็บริโภคนี่ก็ต้องได้กินได้ใช้เป็นผู้เสพให้เขาบำรุงบำเรอน่ะเป็นผู้เอาผลสำเร็จมาบริโภคแต่ว่าเลือกทำยังไงไม่ต้องพูดเมื่อคนนี่เป็นนักเสพบริโภคเสวยผลเนี่ยก็ย่อมอ่อนแอลงเพราะไม่ทำคนที่จะเข้มแข็งนั้นต้องเป็นคนทำเมื่อมีการทำก็ต้องมีความเพียรพยายามเนี่ยคนก็เข้มแข็งขึ้นเขาเรียกว่าเป็นคู่กันระหว่างนักผลิตกับนักบริโภคนักบริโภคต้องอ่อนแอลงนักผลิตก็เข้มแข็งขึ้นเมืองไทยนี่ต้องยอมรับตัวเองว่าเป็นนักบริโภคนักผลิตหายากฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้เป็นนักผลิตให้ได้ในเมื่อเป็นนักบริโภคแล้วไม่ผลิตไม่ทำขึ้นมาก็รอพึ่งเอาอีกแล้วนะรอหวังพึ่งคนอื่นให้เขาโดนบันดาลให้เอามาให้รอลาบโดยเฉพาะลาบลอยให้เขาบันดาลให้สำเร็จรอโชคคือไม่คิดจะทำแต่คิดจะเสพผลเป็นนักเสวยผลจะเอาแต่ผลไม่ทำเหตุชอบเอาผลไม่ทำเหตุอันนี้ไปไม่ไหวนะมองอะไรก็มองแค่ผลเหมือนจะมองฝรั่งก็มองผลความเจริญของเขาไม่มองเหตุว่าฝรั่งสร้างความเจริญมาอย่างไรนะคนไทยเรามองแบบนักบริโภคหมดเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นมองคำว่าเจริญอย่างฝรั่งเพราะคนไทยอยากเจริญอย่างฝรั่งบอกว่าเจริญอย่างฝรั่งคืออะไรเจริญอย่างฝรั่งมีสองแบบแบบนักบริโภคกับนักผลิตมองแบบนักบริโภคเจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งมองแบบนักผลิตคือเจริญอย่างฝรั่งคือฝรั่งทำอะไรได้ฉันก็ต้องทำได้ด้วยอ้าวทีนี้คนไทยเรามองแบบนักผลิตหรือนักบริโภคแค่เจริญอย่างฝรั่งเท่านี้ก็มองแบบนักบริโภคไปถามก็เด็กก็ตอบอย่างเงี้ยถามเด็กมัธยมก็ตอบอย่างเงี้ยบอกว่าให้พิจารณาดูสิคนไทยเรามองความหมายคำว่าเจริญอย่างฝรั่งเนี่ยมองแบบนักผลิตหรือนักบริโภคเด็กบอกว่ามองแบบนักบริโภคมองแบบนักบริโภคคือว่าเจริญอย่างฝรั่งคือมีกินมีใช้อย่างฝรั่งฝรั่งมีทีวีฉันมีทีวีด้วยฝรั่งมีคอมพิวเตอร์ฉันมีด้วยฝรั่งมีมือถือฉันมีมือถือด้วยนะแต่ว่าไม่มองแบบนักผลิตว่าฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำได้อย่างนั้นด้วยนี่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ชาติไทยพัฒนาแน่แล้วต้องเปลี่ยนที่ว่าจะเข้ายุคใหม่ก็คืออย่างนี้แหละเช่นมองความเจริญอย่างฝรั่งเนี่ยต้องมองว่าเจริญอย่างฝรั่งคือฝรั่งทำอะไรได้ฉันต้องทำอย่างนั้นได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็บอกฉันจะต้องทำให้ดียิ่งกว่าฝรั่งอีกถ้าอย่างนี้แล้วก็ไปได้แน่เนี่ยแหละที่ต้องการให้เข้ายุคใหม่คือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนการมองความหมายของสิ่งต่างๆเปลี่ยนกันอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกันไปเลยตอนนี้เราเปลี่ยนพลิกหลังมือมาเป็นหน้ามือซะนะจะไปเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะเปลี่ยนให้มันถูกเปลี่ยนให้ดีที่ผ่านมาอีกอย่างยุคเก่าเครื่องหมายอะไรเต็มไปหมดเมืองไทยลัทธิรอผลดลบันดาลรอผลดลบันดาลโดยไม่ต้องทำอยากให้เขาทำให้รอผู้วิเศษรอเทวดารอเจ้าพ่อเจ้าแม่รออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์มาบันดาลผลนี่รอผลโดนบันดาล จนกระทั่งรอผลโดยบรรดาจากผู้มีอำนาจผู้มีทรัพย์ภายนอกไม่คิดจะทำเหตุได้ตนเองอันนี้สำคัญมากที่ผ่านมานี่ทั่วไปหมดสังคมไทยเราจะต้องมาพิจารณาตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองจงโจทย์ตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาพึงพิจารณาตนด้วยตนตอนนี้เราต้องมาพิจารณาตัวเองแล้วแก้ไขซะใครจะช่วยเราจริงไม่ได้หรอกสู้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเองเนี่ยเป็นดีที่สุดลัทธิรอผลโดนบันดาลหนึ่งความเป็นนักเสพนักบริโภคหนึ่งการติดยากล่อมหนึ่งนะสังคมไทยนี่ยากล่อมเยอะสุรายากล่อมการพนันก็ยากล่อมนะมีทุกข์มีร้อนไปพึ่งยากล่อมนะยากล่อมจนกระทั่งว่าไปมาๆก็ยาบ้านะตอนนี้ยากล่อมนี้ร้ายแรงมากทำอันตรายกับสังคมอย่างยิ่งแล้วก็การพนันก็ยากล่อมหวยเบอร์ทางนั้นนะแม้แต่มาปฏิบัติสมาธิก็ยังมาปฏิบัติแบบเอาเป็นยากล่อมนะคือกล่อมใจให้หายทุกข์ชั่วคราวแทนที่จะเอาสมาธิเป็นพลังในการที่จะไปแก้ปัญหาสร้างสรรค์ชีวิตทำชีวิตให้ดีงามเป็นเครื่องเจริญปัญญาทำจิตให้เป็นกรรมนียังให้เหมาะกับการใช้งานสมาธินี่คุณค่าประโยชน์ที่แท้อยู่ที่ทำจิตให้เป็นกรรมนียะคือเหมาะกับการใช้งานจะเจริญปัญญาอะไรก็ใช้ต่อไปไม่ใช่ไปนั่งซึมเนี่ยกล่อมตัวคือยากล่อมนี่เขาต้องใช้ชั่วคราวเช่นยานอนหลับเวลาเรามีปัญหามากๆมีทุกข์มีร้อนกระวนกระวายใจว้าวุ่นนอนไม่หลับเอามาใช้ชั่วคราวพอให้หลับแก้ปัญหาแล้วเลิกใช้อย่าไปกล่อมต่อถ้าอยู่ได้ยากล่อมแล้วก็ไม่ไหวชีวิตนี้เสื่อมฉะนั้นเอายากล่อมมาพักใจถ้าใช้สมาธิแบบยากล่อมก็ต้องใช้พอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าใช้เป็นยากล่อมต่อไปนี่พลาดจะตกอยู่ในความเสื่อมกลายเป็นผู้ประมาทท่านสื่อเตือนไว้แล้วนะสมาธิเป็นฝักฝ่ายแห่งโกสัจฉะใช่ไหมญาติโยมที่ศึกษาเนี่ยสมาธิเป็นฝักฝ่ายแห่งโกสัจฉะหมายความว่าไงมันพวกเดียวกันความขี้เกียจว่างั้นน่ะสมาธิเนี่ยมันมีผลดีมากแต่ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้เป็นแล้วเพิ่มพลังแล้วก็ทำให้จิตนิสัยปัญญาเกิดแต่ถ้าใช้ไม่เป็นนะมันเป็นฝักฝ่ายแห่งโกสัจฉะชวนให้เกียจคร้านซึมสบายแล้วพอมีความสุขฉันก็ไม่ไปไหนแล้วนอนนี่ก็เสื่อมเลยแล้วตกอยู่ในความประมาทเพราะนั้นมันเป็นจุดเหมือนกับว่าจุดเส้นคาบเกี่ยวต่อแดนระหว่างอกุศลกับกุศลสมาธิใช้ไม่เป็นก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลหลักท่านมีอยู่แล้วกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ไม่ต้องพูดถึงว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลน่ะแล้วก็อกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลเราใช้ไม่เป็นกุศลก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลคนใช้สมาธิไม่เป็นก็กลายเป็นปัจจัยของความเกียจคร้านเป็นอกุศลไปหรือบางคนใช้ไม่เป็นก็เอาไปสนับสนุนเพิ่มพลังเหมือนกันแต่เพิ่มพลังในการที่จะไปทำงานทำการให้เก่งเพื่อจะได้ไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเบียดเบียนผู้อื่นก็มีอย่างที่ฝรั่งเอาไปใช้ไงเวลานี้ฝรั่งนี่ฝึกสมาธิจำนวนมากเลยทีเดียวที่โฆษณากันเข้าคอร์สทีหนึ่งนี่เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะนะโฆษณาบอกว่าโอ้นั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตสงบมั่นคงเข้มแข็งจะไปทำงานทำการเป็นนักธุรกิจก็ได้สำเร็จประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้ผลประโยชน์กำไรสูงสุดแต่ว่าใจที่คิดหาผลประโยชน์ธุรกิจเนี่ยมันเป็นโลภะประกอบด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นก็เลยกลายเป็นว่าเอาสมาธิไปใช้เป็นเครื่องหนุนธุรกิจในการที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนและเบียดเบียนผู้อื่นในการแข่งขันกันเป็นต้นเนี่ยฝรั่งเอาไปใช้แบบนี้อย่าไปชื่นชมเขาเลยฝรั่งเวลานี้ที่พลาดเวลาตื่นสมาธิเนี่ยมีหลายพวกที่ปฏิบัติผิดก็เยอะพวกหนึ่งก็คือว่าเอาเป็นยากล่อมเพราะว่าฝรั่งนี่ทุกข์ใจมากใจมันสับสนกระวนกระวายแข่งขันกันเบียดเบียนกันก็เลยจิตใจเครียดมากเครียดมากก็เอาสมาธิไปช่วยเป็นยากล่อมให้หายเครียดพวกนี้ก็ได้ไปขั้นหนึ่งแต่อย่าไปหลงเพลิดเพลินกับเขาเลย มันได้แค่ขั้นหนึ่งขั้นต้นเท่านั้นเองนี่ถ้าไปหลงอย่างนี้ก็ผิดแหละผิดทางนี่อีกพวกหนึ่งก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่โฆษณากันสำนักนั้นสำนักนี้เอาสมาธิไปปฏิบัติเพื่อจะไปหนุนระบบธุรกิจของเขานะให้เก่งในการหากำไรเพราะนั้นก็เบียดเบียนโลกพวกนี้ก็เป็นสมาธิแบบที่ใช้ผิดทางถ้าจะเรียกอย่างแรงก็เรียกว่ามิจฉาสมาธิกันละกันเพราะนั้นญาติโยมอย่าไปหลงเพลินเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่ชำนาญกว่าในเรื่องพุทธศาสนาฉะไหนจึงไปเพลิดเพลินหลงเพลินว่าฝรั่งเข้ามาชอบพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสอนเขาเขาปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกฝรั่งรู้จักพุทธศาสนาก็ดีแล้วแต่คุณควรจะรู้จักให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้องแต่ไม่ใช่เตือนเขาอย่างเดียวนะเราก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเตือนตัวเองให้ปฏิบัติให้ถูกเอาละเดี๋ยวจะออกนอกทางไปก็ไปอ่านว่ายากล่อมนี่มีเยอะในสังคมไทยอย่าไปติดยากล่อมยากล่อมก็อ่อนแอก็หยุดไม่ไปไหนแล้วไม่เจริญก้าวหน้านั่นก็ยังมีปัญหาอีกลึกลงไปก็คือทิฏฐิความหลงผิดเข้าใจผิดแม้แต่เรื่องในทางธรรมะเยอะเลยเวลานี้แม้แต่ถ้อยคำธรรมะนี่ก็มาใช้กันเข้าใจผิดผิดหมดวาสนาบารมีกรรมเก่าอะไรต่ออะไรเข้าใจกันผิดหมดเลยควรจะสังฆนากันสักทีมีเวลาน้อยอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องการถือกรรมเก่าคนไทยชาวพุทธไม่น้อยเลยยังนับถือกันผิดผิดเรื่องกรรมเก่าโอ้ยมันจะเป็นยังไงกันแล้วแต่กรรมก็แล้วกันหรือว่าเอออันนี้เป็นผลกรรมเก่าก็รับกรรมไปก้มหน้ารับกรรมไปแล้วก็ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่ทำความเพียรพยายามก็ปล่อยใช้คำว่าปรุงก็ปรุงกรรมเก่าบอกแล้วแต่กรรมก็เลยจบกันไม่ต้องทำอะไรเรื่องนี้เป็นมาตั้งหลายร้อยปีในสังคมไทยอาตมาก็เลยจะเล่าเรื่องให้ฟังสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองได้มีพระราชปุจฉาพระราชปุจฉาก็คือคำถามของพระราชาตั้งถามคณะสงฆ์พระนารายณ์มหาราชนี่นานเท่าไหร่ละโยมพ.ศ. 2199ถึง2231ครองราชอยู่32ปีก็นับคร่าวๆถึงปัจจุบันนี้ก็300ปีเสร็จนี่ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระราชปุจฉาเนี่ยพระราชปุจฉานี้จะมาเตือนชาวพุทธปัจจุบันให้มองตัวเองสำรวจตัวเองทรงถามว่ายังไงนะโยมลองฟังดูมีพระราชองค์การสั่งให้พระศรีสัตว์ถามพระสงฆ์ทั้งปวงว่ามีคนผู้หนึ่งเข้าไปป่าแลพบช้างก็ดีเสือก็ดีแลผู้นั้นก็ถือว่าแล้วแต่กรรมช้างและเสือก็จะทำร้ายถ้าหากรรมไม่ได้ช้างและเสือก็จะไม่ได้ทำร้ายแลผู้นั้นก็เข้าไปหาช้างและเสือช้างและเสือก็เบียดเบียนผู้นั้นถึงสิ้นชีวิตเมื่อกระนั้นจะว่ากรรมมีหรือหากรรมไม่ได้อ้าวโยมฟังไว้นะเข้าไปป่าเนี่ยเพราะแล้วแต่กรรมก็แล้วกันถ้ากรรมเรามีก็โดนเสือกินก็กินไปเนี่ยถ้ากรรมเราไม่มีเสือมันก็ไม่กินช้างก็ไม่ทำร้ายเออคิดไว้อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าแล้วแต่กรรมนี่ฟังพระเถระวิสัชนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขอถวายพระพรจำเริญพระราชสิริสวัสดีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์บรมธรรมิกราชาธิราชผู้ประเสริฐว่าบุคคลผู้ใดแลถือว่าแล้วแต่กรรมกระทําแต่ก่อนสิ่งเดียวนั้นและหาวิจารณปัญญาอันพิจารณาเห็นคุณและโทษในชาตินี้ไม่ได้และผู้นั้นชื่อว่าปุเพกตทิฏฐิอันวิปลาสว่านี้เลยนะปุเพกตทิฏฐิอันวิปลาสว่างี้เลยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ว่าแล้วท่านก็บรรยายต่อไปทีนี้ยาวตมาจะไม่อ่านยังมีอีกพระเถระผู้ใหญ่องค์ก็วิสัชนาเหมือนกันบอกว่าพระธรรมไตรโลกถวายพระพรว่าบุคคลอันถือเอาซึ่งกรรมนั้นแลมิได้พิจารณาซึ่งเหตุอันผิดและชอบนั้นได้ชื่อว่าปุเพกตเหตุทิฏฐิเป็นคนถือผิดคำพระพุทธเจ้า เป็นประโยชน์วิบัติประกอบกรรมอันผิดหาปัญญาไม่ได้เหตุโมหะมีกรรมหลังซึ่งกรรมแต่ก่อนหาไม่ได้นั่นก็จะให้มีไปใหม่ซึ่งกรรมอันใหม่ยังไปไม่ได้นั้นก็จะให้มีไปเล่าและบุคคลผู้นี้ประพฤติผิดสำนวนของพระธรรมไตรโลกนี้คนสมัยใหม่บางทีฟังยากหน่อยแต่ก็จับความได้เป็นอันว่าผิดชัดเจนอันนี้แหละเอามาทบทวนกันซะก็ดีที่ท่านอ้างเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยได้ยินเลยลัทธิปุเพกตเหตุเนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกมีทั้งในพระสูตรและในอภิธรรมเลยท่านเรียกว่าติถายตนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติถายตนะลัทธิเดียรถีเอาง่ายๆติถายตนะโยมฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจกลายเป็นไทยว่าลัทธิเดียรถีมีสามต่อไปนี้อะไรบ้าง 1. บุคคลมามีความเห็นมาเชื่อมาถือว่าผู้ใดจะประสบทุกข์ก็ดีสุขก็ดีหาสุขหาทุกข์มิได้ก็ดีเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ผลหลังกรรมปางก่อน 1. แล้วนะนี่แหละลัทธินี้ที่ท่านอ้างเรียกว่าปุเพกตะเหตุวะหรือเรียกสั้นๆว่าปุเพกตะเหตุทิฏฐิหรือเรียกสั้นกันไปอีกเรียกว่าปุเพกตะวะโยมฟังให้ดีนะนึกเอ๊ะนี่เราโดนเขาแล้วมั้งนะหรือเอ๊ะอาจจะเถียงว่าเอ๊ะแล้วพุทธศาสนาไม่ใช่สอนอย่างนี้หรือนะต้องแยกให้ดีทำไมท่านบอกว่าเป็นเหตุเป็นดิลัทธิเดียรถีเลยสองผู้ใดมามีทิฏฐิยึดถือว่าบุคคลจะประสบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเป็นเพราะการโดนบันดาลของเทพผู้ยิ่งใหญ่ว่างั้นลัทธินี้เรียกว่าอิสระนิมมานเหตุวะคือลัทธิอิสวรบันดาลพระผู้เป็นเจ้าบันดาลเทพเจ้าบันดาลอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่เทพเจ้าก็อ้อนวอนเอานะต่อไปลัทธิที่3บุคคลที่มามีความเชื่อถือทิฏฐิว่าจะประสบสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีย่อมแล้วแต่โชคหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้ถึงคราวมันจะดีก็ดีเองถึงคราวมันจะร้ายก็ร้ายเองนี่3ลัทธินะลัทธินี้เรียกว่าลัทธิอเหตุอปัจจยวะลัทธิหาเหตุหาปัจจัยไม่ได้เนี่ยติถายตนะสามอันนี้จะต้องเอามาย้ำกันมีทั้งในพระสูตรและในอภิธรรมเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมองกันก็ย้ำอีกทีว่ามีสามลัทธิลัทธิที่หนึ่งลัทธิปุเพกตะเหตุว่าลัทธิกรรมเก่าอะไรต่ออะไรจะเป็นไงเพราะกรรมเก่าที่ทำให้ชาติปางก่อนสองลัทธิอิสวรนิรมิตวาสหรืออิสระนิมานเหตุว่าลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงเพราะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดนบันดาลสามอเหตุวาสหรืออเหตุอปัจจยวาสลัทธิที่ถือว่าแล้วแต่โชคลัทธิเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ไม่กระทำถ้าเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาอกิริยาการไม่กระทำเขาถือว่าเป็นเพราะกรรมเก่าก็รอแล้วแต่กรรมเก่าจะโดนบันดาลเหมือนคนเข้าป่าที่ว่ามีกรรมเสื่อมก็กินเองนะอย่างเนี้ยก็แล้วแต่กรรมก็เลยไม่ขนขวายทำการที่ควรทำเป็นไปเพื่ออกิริยาถือว่าเทพเจ้าโดนบันดาลก็เหมือนกันก็แล้วแต่ท่านโดนบันดาลก็ต้องอ้อนวอนเราจะไปทำอะไรได้อันนี้ก็ไม่เป็นไปคือการกระทำและแต่โชคก็เหมือนกันถึงคราวดีๆเองเราจะไปทำอะไรได้ทำก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยไม่ทำเป็นไปเพื่ออกิริยาเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยเรียกว่าลัทธิเดียรถีอันนี้โยมจำให้แม่นที่กล่าวมานี้ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าแต่ประการใดแต่มองกรรมเก่าให้ถูกต้องมองกรรมเก่าให้มันอยู่ในกระบวนการของการกระทำเหตุและก่อเกิดผลวิบากที่มันต่อเนื่องกันสืบไปตลอดทุกขณะทุกเมื่อทุกเวลานาทีไม่ใช่ตัดตอนไปเป็นกรรมเก่าแต่เนี่ยก็ไปรอผลกรรมเก่าอยู่อันนั้นเป็นการถือหลักกรรมที่เอียงแล้วก็เลยพลาด แล้วก็เลยผิดไปเข้าลัทธินิครนไปลัทธินิครนนี่เขาถือหลักนี่หลักกรรมของนิครนเป็นอย่างนี้นิครนธนกบุตรศาสนาเชนมหาวีระเขาถืออย่างนี้ในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทัสสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม14เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสแก้วาทะของนิครนในเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องปุเพกตเหตุว่าเพราะนั้นถือกรรมอย่าถือให้ผิดเรื่องถือกรรมผิดนี่มีเยอะเลยทีนี้กรรมเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นจะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนอ้าวเช่นอย่างบางคนก็บอกว่าโอ้ยเราทำดีมาตั้งนานไม่เห็นได้ดีอะไรเลยเลิกทำดีกว่าเจ้าคนโน้นมันไม่เห็นมันทำดีเลยทำแต่ความชั่วมันได้ดีอะไรทำนองนี้นี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมเอาไม่ต้องไปมองเขาเรามองตัวเราเองว่าทำดีไม่ได้ดีเนี่ยเราก็ได้แต่พูดว่าทำดีไม่ได้ดีเราไม่เคยพัฒนากรรมดีเลยให้กรรมดีที่ตัวมีเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาไปด้วยกรรมดีที่จะทำให้เกิดผลเราก็ต้องมาวิเคราะห์เราเคยวิเคราะห์กรรมดีของเราไหมว่าให้กรรมดีของเราอันนี้เราทำไปแล้วเราต้องการผลอันนั้นผลที่เราต้องการกับกรรมที่เราทำนี่มันสมกันไหมนี่ต้องวิเคราะห์แหละกรรมดีของเรานี่องค์ประกอบเพียงพอไหมปัจจัยด้านโน้นด้านนี้เพียงพอไหมจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นมันขาดมันวิ่นมันแหว่งอะไรจะต้องเติมอะไรก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงกรรมดีของเราไม่ใช่พูดขาดตอนอยู่แค่ทำดีแล้วไม่ได้ดีมันด้วนต้องมองอย่างที่ว่าต้องรู้จักพัฒนากรรมดีกรรมดีมันไม่ใช่สมบูรณ์ไปเลยกรรมดีอย่างที่ว่าต้องเริ่มใช้ปัญญาวิเคราะห์ไอ้ที่เราทำกรรมดีนั้นไม่ได้ผลดีนั้นไอ้เราต้องการผลอะไรและกรรมของเรานั้นมันเป็นเหตุพอกับผลนั้นไหมที่จะให้ผลเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยมันพอผลก็ต้องเกิดแสดงว่าไอ้กรรมดีของเรานี่มันยังพร่องกับแพร่งขาดว้าแหว่งส่วนนั้นส่วนนี้ก็เราพอวิเคราะห์แล้วเราจับได้เราก็จะได้ปรับปรุงกรรมดีของเราเรียกว่าพัฒนากรรมดีนั้นคนที่ทำดีนั้นอย่ามัวแต่ว่าอ้างกรรมดีจะได้ดีไม่ได้ดีต้องมาพัฒนากรรมดีด้วยถ้าอย่างนี้แล้วเจริญแน่กรรมดีนั้นมันก็งอกงามคนเราไม่ใช่พัฒนาจากแค่กรรมชั่วมาเป็นกรรมดีกรรมดีก็ต้องพัฒนาให้เป็นกรรมดียิ่งขึ้นไปนั้นตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยวิจัยกรรมดีของตัวเองมันขาดตกบกพร่องยังไงพอแก่ผลไหมไม่รู้จักพัฒนากรรมดีเพราะนั้นอันนี้ต้องเน้นกันว่าให้รู้จักพัฒนากรรมดีของตัวเองด้วยแล้วมันจะได้ผลดียิ่งขึ้นเราก็ต้องดูดิวเราต้องการผลยังไงเราต้องการผลเป็นวัตถุหรือในกรรมดีนี้หรือต้องการผลเป็นเสียงสรรเสริญนิยมชมชอบหรือต้องการผลเป็นว่าแก้ไขปรับปรุงสังคมหรือต้องการผลเป็นว่าให้เราเชื่อทำดีก็แล้วกันเออแม้แต่ไอ้ผลที่ต้องการก็ยังไม่ชัดกับตัวเองแล้วก็มาพูดว่าทำดีไม่ได้ดีก็ตัวต้องการผลอันไหนทำตามที่ให้เหมาะกับผลนั้นหรือเปล่าเอาแล้วนั้นหนึ่งอะไม่รู้จักพัฒนากรรมดีสองก็ไปติดอยู่กับกรรมเก่าที่ว่ากรรมเก่าชัดก่อนกรรมเก่านี่มันมาต่อเนื่องมามันไม่ใช่เฉพาะชัดก่อนต่อเนื่องมาจนถึงวินาทีที่ล่วงไปแล้วเนี่ยพูดอยู่เดี๋ยวนี้พอผ่านไปวินาทีหนึ่งก็เป็นกรรมเก่าที่อาตมาพูดปั๊บกันเนี่ยผ่านไปวินาทีหนึ่งเป็นกรรมเก่าแล้วใช่ไหมเราต้องนึกว่ากรรมเก่ามันก็เดินหน้าอยู่เรื่อยเหมือนกันนะไม่ใช่กรรมเก่าเฉพาะชาติก่อนทีนี้ไอ้กรรมเก่ามันก็เดินหน้าตามกรรมที่เราทำใหม่เพราะทำกรรมใหม่ปั๊บเดี๋ยวก็เก่าแล้วอันนี้เราก็อย่าไปเอาแต่กรรมเก่ารุ่นเก่าสิเราก็ต้องทำกรรมเก่ารุ่นใหม่เติมเข้าไปเออถ้ากรรมเก่ารุ่นเก่าเราไม่ดีใช่ไหมเราก็ทำกรรมรุ่นกรรมเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีต่อไปไอ้กรรมเก่ารุ่นใหม่ของเรามันดีโอ้มันดีเยอะเยอะเยอะเยอะไอ้กรรมเก่ารุ่นเก่าก็หมดกำลังไอ้กรรมเก่ารุ่นใหม่มันดีกว่ามันมากกว่ามันเหนือกว่ามีพลังเยอะตกลงไอ้กรรมเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมีกำลังกลบไอ้กรรมเก่ารุ่นเก่าหมดเลยเพราะฉะนั้นโยมจะไปมัวรอกรรมเก่ารุ่นเก่าชาติก่อนเท่านั้นกรรมเก่ารุ่นใหม่เนี่ยสำคัญนะเพราะเราทำได้เพราะนั้นถ้าชอบคำว่ากรรมเก่าก็จงทำกรรมเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีใช่ไหมเติมกรรมเก่ารุ่นใหม่ให้มันดีที่สุดแล้วไอ้กรรมเก่ารุ่นเก่าก็หมดความหมายเพราะนั้นอย่าไปมัวรออยู่แล้วก็หมดหวังสิ้นหวังอยู่กับกรรมเก่ารุ่นเก่า เอาตอนนี้มาเน้นกันเรื่องกรรมเก่ารุ่นใหม่ตอนนี้ทำกรรมเก่าสร้างกรรมเก่ารุ่นใหม่นี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเติมเข้าไปถ้ามิฉะนั้นแล้วเราเคยมีกรรมเก่าที่ไม่ดีอย่างไรก็มีแต่กรรมเก่าที่ไม่ดีอยู่งั้นใช่ไหมมีแต่กรรมเก่ารุ่นเก่าที่ไม่ดีของเสียของเน่าของดีไม่เคยทำเพิ่มขึ้นเปลี่ยนสมัยทีนี้หนึ่งอ่ะสองละต่อไปสามอะไรพวกที่มัวปรงกรรมเก่ามาแล้วแต่กรรมเก่าเป็นยังไงก็ทำไปก้มหน้ารับกรรมไปเนี่ยการปรงว่าแล้วแต่กรรมเก่าเนี่ยลืมตัวไปว่าไอ้เวลาเนี้ยเราทำกรรมอยู่ทุกขณะนะเราจะพูดเราจะปรงใจเราจะคิดว่ากรรมเก่าก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขณะที่คิดอย่างนั้นก็คือทำกรรมทั้งนั้นใช่ปะแล้วเราทำกรรมอะไรอยู่ในขณะนั้นที่ไปปรงกรรมเก่าก็คือทำกรรมที่ไม่ทำอะไรคนที่ทำกรรมคือไม่ทำอะไรปล่อยเวลาให้ล่วงไปนี่จะเรียกว่าคนประมาทเป็นกรรมใหม่ล่ะที่เป็นอกุศลโอ้หลงไปรอกรรมเก่าตัวเองกำลังทำกรรมใหม่ที่วิปริตผิดพลาดเป็นอกุศลเข้าไปหนักเลยคือทำความไม่ทำความประมาทเข้าไปแล้วสิใช่ไหมดังนั้นคนที่มัวจะปลงกรรมเก่าเนี่ยขณะนี้ทำกรรมใหม่คือทำความประมาทเข้าไปแล้วเป็นอกุศลต่อไปตัวจะต้องรับผลของอกุศลนี้คือความประมาทเพราะนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยทำกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเพิ่มกรรมเก่าที่เป็นอกุศลเข้าไปอีกเพราะนั้นไม่ได้จะเป็นนึกว่าตัวเองไม่ทำอะไรไม่ทำนี่แหละเป็นธรรมเหมือนกันนะไม่ทำอะไรก็เป็นความขี้เกียจเป็นความขี้เกียจก็เป็นอกุศลอีกแล้วนะเป็นความประมาทก็เป็นอกุศลอีกแล้วละเลยทอดทิ้งผัดเพี้ยนเป็นอกุศลเป็นความประมาทไปหมดเพราะนั้นโดยไม่รู้ตัวก็ทำกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลคือความประมาทเพราะนั้นคนที่มัวแต่ปรงกรรมเก่านี่ไม่ใช่ไม่ได้ต้องทำกรรมใหม่คือไม่ประมาทเอาไอ้กรรมเก่านี่มาเตือนแล้วมาเร่งรัดตัวเองทำกรรมใหม่ที่เป็นความดีมีความไม่ประมาทแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นก็จะไปสอดคล้องกับที่พูดไปเมื่อกี้ว่าพัฒนากรรมของตัวเองอยู่เรื่อยไปอย่างนี้แหละเจริญก้าวหน้ากรรมจะเป็นประโยชน์จะไม่มีโทษเลยถ้าถือผิดไปเข้าหลักลัทธิเดียรถีเข้าแล้วก็เกิดปัญหาแน่นอนนี่ก็ขอผ่านเป็นตัวอย่างเท่านั้นในเรื่องกรรมเนี่ยเข้าใจผิดวาสนาบารมีตอนนี้เข้าใจผิดหมดเลยต้องมาฟื้นฟูปรับปรุงตรวจชำระสังคายนากันไม่งั้นเข้ายุคใหม่ไม่ได้เวลานี้สังคมไทยต้องเข้ายุคใหม่เข้ายุคใหม่ที่แท้ก็คือกลับไปสู่สังคมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าไปทำอะไรใหม่พิเศษพิสดารหรอกคือกลับไปสู่หลักที่มันถูกต้องนั่นเองเพราะมันคลาดเคลื่อนวิปริตมาซะนานกลับไปหาหลักการที่แท้ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปตามอย่างพระพุทธเจ้าให้มันถูกให้มันจริงเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องตามอย่างพุทธจริยาและพระพุทธเจ้าทั้งตอนที่ตรัสรู้แล้วทั้งก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญแต่ความดีบำเพ็ญบารมีเป็นต้นแล้วเราทำตามหรือเปล่าทำตามอย่างพระพุทธเจ้ามายกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานเราก็อธิษฐานแต่ว่าเราอธิษฐานอย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิษฐานยังไงเราอธิษฐานยังไงพระพุทธเจ้าอธิษฐานถ้าจะใช้คำสั้นๆน่ะพระพุทธเจ้าอธิษฐานเพื่อจะทำแต่ชาวพุทธจำนวนมากอธิษฐานเพื่อจะได้นี่ต่างกันแล้วนะโยมแยกให้ดีนะสองอันเนี่ยมันตัวตัดสินชะตากรรมสังคมเลยนะพระพุทธเจ้าอธิษฐานเพื่อจะทำเราอธิษฐานเพื่อจะได้อธิษฐานตามความหมายของท่านแปลว่าอะไรอธิษฐานว่าตั้งใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจแน่วแน่มั่นคงว่าจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมหยุดต้องทำให้สำเร็จต้องให้บรรลุจุดหมายมิฉะนั้นไม่ยอมหยุดนี่เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานเพื่อจะทำคือคิดจะทำอะไรแล้วเห็นแล้วว่าดีถูกต้องเป็นประโยชน์ต้องทำให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานที่แท้คนไทยอธิษฐานเจ้าประคุณขอให้เทวดาบรรดาในฉันได้ลาภได้ผลนู่นนี่เรียกว่าอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ต้องทำคือไม่คิดจะทำเลยขอให้ใครมาบรรดาให้ให้ผลมันลอยมาเพราะนั้นมันตรงข้ามเลยต้องแก้ใหม่กลายไปว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยเข้าใจคำว่าอธิษฐานเป็นว่าตั้งจิตปรารถนาอยากได้นนใดนี้แต่ของพระพุทธเจ้าท่านตั้งจิตแน่วแน่เด็ดเดี่ยวที่จะทำการนั้นการนี้ให้สำเร็จให้ได้เช่นอย่างเมื่อ ประทับใต้ต้นโพตอนที่ตรัสรู้พระทรงอธิษฐานพระทัยว่าไงพระองค์ว่าเราจะเพียรพยายามจะบรรลุโพธิญาณนะด้วยบำเพ็ญสมาธิโดยใช้ปัญญาอย่างยวดยิ่งพระองค์ก็อธิษฐานพระทัยตั้งใจเด็ดเดียวว่าเราจะตั้งความเพียรพยายามเนี่ยจนกว่าจะบรรลุผลที่พึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษถ้าหากยังไม่สำเร็จผลไม่บรรลุจุดหมายก็พูดง่ายๆว่าไม่บรรลุโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปเหลือแต่เส้นเอ็นกระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดนี่ใช่ไหมนี่คือการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าคืออธิษฐานเพื่อทำคนไทยมาอธิษฐานเพื่อจะได้ใช่ไหมเนี่ยอธิษฐานเจ้าประคุณอย่างที่ว่าให้มันได้โน่นได้นี่มาถ้ามันจะไปไหวอะไรล่ะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่มันทำตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าซะแล้วเพราะนั้นต้องแก้กันให้ได้เรื่องอธิษฐานเพื่อได้กับอธิษฐานเพื่อทำเนี่ยถ้าเปลี่ยนไม่ได้เข้ายุคใหม่ไม่ได้ต้องอธิษฐานเพื่อทำเนี่ยนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเด็ดขาดก็อย่างที่ว่าเข้าหลักที่ว่าต้องทำเหตุไม่ใช่เอาผลนักเอาผลนี่ไปไม่รอดติดต่อกับฝรั่งก็จะไปเอาผลความเจริญผลผลิตที่เขาทำเสร็จแล้วถ้านักทำเหตุเนี่ยมันต้องฝรั่งมันทำอะไรได้นะมันผลิตคอมพิวเตอร์ได้เราก็ต้องผลิตได้เออต้องทำให้มันได้อย่างนั้นสิดังนั้นเรื่องการทำเหตุกับเอาผลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของสังคมไทยสังคมไทยยุคเก่าที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคือยุคจะรอเอาผลแต่ยุคใหม่จะต้องเป็นยุคทำเหตุสร้างสรรค์เพื่อความเจริญที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยความเพียรพยายามของเรานี่ก็พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีลักษณะสำคัญคือสามารถรอผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำความเพียรพยายามระยะยาวได้พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีกี่ร้อยกี่พันชาติอเนกอนันตชาติเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องรอผลมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่กี่แสนโกรธกลับใช่ไหมรอได้แต่รอผลแห่งความเพียรพยายามของพระองค์ที่ทำอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ใช่จะเอาแต่ผลไม่ต้องทำเหตุคนไทยนี่รอผลแห่งความเพียรพยายามที่หนักเนี่ยไม่ได้จะเอาผลปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าจะเอาผลฉับพลันก็เลยเป็นนักรอลาภลอยนะหรือรวยทางลัดนะอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนั้นต้องเปลี่ยนถ้าจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องสามารถรอผลแห่งการบำเพ็ญเพียรพยายามอย่างยวดยิ่งตลอดการยาวนานได้ผลจะมาเมื่อไหร่ให้ทำเหตุให้มันเต็มที่เราหน้าที่ของเราคือเพียรพยายามไปท่านจึงเรียกว่าบารมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรตลอดเวลาไม่รู้กี่ชาตินี่คือบำเพ็ญบารมีบารมีก็คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยวดยิ่งอย่างที่คนธรรมดาทำไม่ได้บำเพ็ญทานเสียสละอะไรก็เสียสละได้กับทั้งชีวิตนะทำอะไรต่ออะไรก็จริงจังมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความเสียสละทุกอย่างอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นจะบรรลุโพธิญาณไม่ได้นี่เราจะมีความเข้มแข็งมีกำลังสู้เสียสละอย่างพระพุทธเจ้าไหมท่านเล่าชาดกไว้เพื่อเตือนใจเราว่าถ้าเราท้อไปอ่านชาดกปั๊บเราจะสู้ขึ้นมาทันทีโอ้นี่เราเจอแค่นี้อุปสรรคนิดหน่อยไม่เท่าไรทำไมจะถอยพระพุทธเจ้าเจอมากกับเราโดนเขากลั่นแกล้งเอาตายเลยนะพระองค์ยังไม่ยอมท้อเลยพอไปอ่านชาดกขึ้นมาฮึดสู้ต่อไปอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนานี่กลับตรงข้ามมีพระโพธิสัตว์มาช่วยไปขอความช่วยเหลือท่านเสร็จแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์มีไว้สำหรับดูปฏิปทาแล้วก็จะได้เป็นคติเตือนใจว่าท่านสู้ท่านเพียรเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งอย่างนั้นเอาไว้ปลุกใจตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของการรอผลที่เกิดจากความเพียรพยายามระยะยาวอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าแสวงหาสัจธรรมแม้แต่ในชาตินี้6ปีสู้หมดทุกกรรมกิริยาเขาว่าเอ้าเขาว่าต้องทำอย่างนี้ฉันสู้อดอาหารจนกระทั่งว่าหนังท้องติดกระดูกสันหลังเลยใช่ไหมมันต้องสู้อย่างนั้นสิคนไทยขนาดนี้สู้ไหมขนาดนี้สู้ภัยแอนเอ็มเอฟเนี่ยสู้ขนาดพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญเพียรขนาดที่ว่าหนังท้องติดกระดูกสันหลังยังสู้พวกเรานี่อดตายขนาดนั้นไหมไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นต้องเอา ว่าเรายังไม่ถึงขนาดจะอดตายอย่างพระพุทธเจ้านะรีบไปกลัวอะไร IMF แค่นี้นะฉะนั้นมันต้องมีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้เข้มแข็งแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้านี่ทำไปได้ผลทีละนิดละนิดเก็บสะสมยอมทีละนิดก็เอานะก็บำเพ็ญเพียรน่ะบารมีน่ะตั้งแต่บำเพ็ญทีละนิดละหน่อยไม่รู้ว่าสะสมเท่าไหร่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้มแข็งเด็ดเดียวนะอย่างนี้แหละจึงจะไปรอดตอนนี้สู้กับภัยยุค IMF เนี่ยมันต้องคนไทยต้องเข้มแข็งเด็ดเดียวมั่นคงอย่างพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีคนไทยมองคำว่าบารมีแทนที่จะมองไปการทำเหตุคือบำเพ็ญคุณธรรมที่จะทำให้สำเร็จเป็นโพธิญาณกลับมองเอาผลเนี่ยจะไปพึ่งบารมีคนนั้นเก่งคนนั้นมีเงินมากมีอำนาจมากความหมายของบารมีก็เพี้ยนไปเป็นกำลังทรัพย์กำลังอำนาจแท้ที่จะหมายถึงคุณธรรมความดีที่เป็นเหตุที่บำเพ็ญอย่างเข้มแข็งเสียสละมองคำว่าบารมีก็พลาดไปแล้วก็ลัทธิเอาผลไม่ทำเหตุเนี่ยทำให้เสียหมดนึกถึงเมื่อวานนี้เจอกับโยมท่านหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องพระเจ้าตากตอนพระเจ้าตากนั่นกรุงแตกใช่ไหมแล้วพระเจ้าตากกู้กรุงได้ใช่ไหมถ้าคนไทยเวลานี้มีความสามารถจะกู้เมืองไทยได้ไหมก็ต้องกู้ให้ได้แล้วพระเจ้าตากทำยังไงพระเจ้าตากเข้มแข็งใช่ไหมเสียสละบุกฝ่าได้ตอนแรกนี่เห็นว่าอยุธยาไปไม่รอดนำทหารจำนวนหนึ่งซึ่งมีไม่มากบุกฝ่ากำลังทัพพม่าออกมาจากกรุงได้ใช่ไหมเนี่ยเอาละเราต้องไปสะสมกำลังข้างนอกสู้กันใหม่อย่างนี้มันต้องคิดวางแผนระยะยาวตอนแรกต้องเข้มแข็งก่อนและใช้ปัญญาถ้าเราขืนอยู่ในนี้ตายแน่ใช่ไหมอ้าวพาทหารจำนวนหนึ่งบุกฝ่าทหารพม่าออกจากอยุธยาไปตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อมากรุงแตกจริงๆแล้วเอาละตอนนี้ต้องกู้เมืองไทยเจ้าตากทำไงโน่นเข้าตีเมืองตากไปตีเมืองจันทบุรีบอกว่ายังไงจันทบุรีบอกมื้อนี้กินข้าวกินปลากันให้อิ่มมื้อสุดท้ายของเรานอกเมืองนะมื้อต่อไปกินในเมืองกินเสร็จมื้อนี้ทุบหม้อข้าวเตาไฟหมดใช่ไหมถ้าเข้าเมืองไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นมื้อต่อไปอย่างที่ว่ากินในเมืองแล้วพระเจ้าตากไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกน้องทำนะนำทัพเข้าตีกรุงเมืองจันทบุรีสำเร็จใช่ไหมเนี่ยมันต้องเด็ดขาดแน่วแน่มุ่งหน้าบุกฝ่าไปคนไทยเวลานี้ก็ต้องบุกฝ่าเหมือนกันตีฝ่าความวิกฤต IMF ไปให้ได้แล้วมันจะทรณามือคนไทยหรือใช่ไหมถ้าเรามีความเข้มแข็งเนี่ยเวลานี้มัวแต่อ่อนป้อแป้โอดครวญระทดระทวยกันไปมันจะไปรอดอะไรต้องเข้มแข็งมองไปข้างหน้าบุกฝ่าให้ได้นี่มาวกบนทะเลาะกันอยู่เนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแทนที่จะมองเป้าหมายข้างหน้าเราจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหาบุกฝ่ากันยังไงรวมกำลังกันให้เต็มที่อย่างนี้มันก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วชาติไทยมันจะไปรอดที่เนี่ยมีจุดหมายเป้าหมายชัดเจนบุกไปข้างหน้าและรวมกำลังกันในการที่จะบุกฝ่าไปให้สำเร็จแล้วมันไม่เหลือกำลังเมืองไทยนี่พื้นฐานก็ดีข้าวปลาที่ดินเลยอุดมสมบูรณ์ในโลกนี่หาได้ยากใช่ไหมการเกษตรอะไรพื้นฐานเราดีเนี่ยก็อย่างที่ว่าตอนที่แล้วก็ของดีที่มีก็ปล่อยให้หลุดมือแต่ตอนนี้มันไม่สายที่จะฟื้นถ้ากลับมาฟื้นมันขึ้นมาใหม่สิดินแม่น้ำดีหรือว่าดินฟ้าอากาศเราเนี่ยมันยังช่วยยังเอื้ออำนวยนั้นก็ฐานที่ดีเรามีแล้วก็ฟื้นกันขึ้นมานี่ก็มันก็มีกำลังฐานอยู่แล้วที่จะทำได้แต่ว่าเราจะใช้มันหรือไม่เท่านั้นเพราะนั้นตอนนี้ต้องเดินหน้ากันต่อไปนั่นเรื่องหวยพันนันฝันหาลาภลอยรอคอยเทวดาคอยหายากล่อมพวกนี้ไปไม่รอดแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยจะต้องอวสานอยู่กับยุคเก่านี่แหละถ้าขืนอยู่อย่างนี้ถ้าจะขึ้นยุคใหม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะแม่เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวเลยเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูกให้ถูกปฏิบัติธรรมก็ในครอบครัวแหละเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติธรรมแล้วอย่างที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยเลี้ยงลูกให้ดีสิถ้าเป็นพ่อแม่เลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้เราก็บกพร่องในการปฏิบัติธรรมแล้วเวลานี้คนไทยก็เลี้ยงลูกกันก็ต้องยอมรับความจริงว่าเลี้ยงกันผิดเยอะ ไปสุดโต่งสองอย่างพวกหนึ่งก็ทอดทิ้งเลยทอดทิ้งลูกไม่เอาใจใส่ละเลยหน้าที่ของพ่อแม่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็ไปสุดโต่งตรงกันข้ามพนาพนอบำรุงบำเรอปลนเปลือเกินไปก็แสดงว่าไม่มีพรหมวิหารไม่เป็นพระพรหมพระพรหมนั้นท่านมีธรรมะสี่ข้อไว้ให้มีดุลยภาพให้พอดีคือใช้ทั้งความรู้สึกและใช้ทั้งความรู้หรือใช้ทั้งคุณธรรมและใช้ทั้งปัญญาพ่อแม่เนี่ยมีหลายแบบแต่ว่าพูดอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าพวกเลี้ยงด้วยความรู้สึกเอาแต่ความรู้สึกพวกรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะเปรี้ยวกราดและจะอะไรไม่มีความรู้สึกที่ดีไม่มีความรักลูกแต่รู้สึกที่ดีก็คือรู้สึกที่เป็นคุณธรรมเช่นความรักแต่เลี้ยงในความรู้สึกเนี่ยไม่พอสักแต่ว่ารักโอ้ไปบำรุงบำเรอปลนเปลือเข้าไปนะเลี้ยงผู้แบบปลนเปลือก็แสดงว่าไม่ใช้ปัญญาเท่าที่ควรพอเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ด้วยการบำรุงบำเรอปลนเปลือนั้นก็ทำให้ลูกเนี่ยเป็นนักบริโภคติดนิสัยเป็นนักเสพนักบริโภคอ่อนแอไม่สู้งานทำอะไรไม่เป็นอันนี้มันจะมาด้วยกันคือเป็นนักเสพเป็นนักบริโภคแล้วก็อ่อนแอนะถ้าเป็นนักบริโภคก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเป็นนักผลิตมันก็ต้องเข้มแข็งเพราะมันเป็นคนทำนะทีนี้เราเลี้ยงดูลูกแบบให้เป็นนักบริโภคไม่ได้เลี้ยงให้เป็นนักผลิตปลนเปลือไปก็ยิ่งฝ่ายเสพอยากบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งอ่อนแอลงไปตามใจเอาใจมีอะไรจะต้องทำกลัวเหน็ดเหนื่อยกลัวทุกข์ยากลำบากทำให้แทนเลยลูกทำไม่เป็นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าเลี้ยงต้องด้วยทั้งรู้สึกนะรู้ฝ่ายรู้สึกนั้นคือรู้สึกที่ดีมีเมตตากรุณามุทิตายามเขาอยู่เป็นปกติก็รักใคร่เลี้ยงดูให้เป็นสุขนี่เรียกเทวเมตตายามเขาเจ็บไข้ได้ทุกข์มีปัญหาก็ช่วยเหลือปลดเรื่องความทุกข์นั้นท่านเรียกว่ามีกรุณายามลูกได้ดีมีความสุขประสบความสำเร็จสอบได้ที่ดีๆเข้างานเข้าการได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งพ่อแม่ก็พลอยยินดีมีความสุขส่งเสริมเรียกว่ามีมุทิตาอันนี้คุณธรรม3ข้อในคนไทยพร้อมที่จะทำนี่ด้านความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นคุณธรรมแต่อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือข้อปัญญาข้อปัญญาก็คือมองดูให้เขาทำนี่สิตอนแรกใน3ข้อแรกนี่ทำให้เขานะพ่อแม่เมตตากรุณามุทิตานี่ทำให้เขาพอเข้าอุเบกขานี่ดูเขาทำแล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษาต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าลูกต่อไปจะต้องรับผิดชอบตัวเองลูกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดไปพ่อแม่จะไปช่วยตลอดก็ไม่ได้แล้วลูกก็อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตกฎธรรมชาติของโลกและชีวิตเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครทุกคนจะต้องมีปัญญารู้จักรักษาตัวรับผิดชอบตัวเองให้ได้ถ้าลูกต่อไปจะต้องรับผิดชอบตัวเองจะต้องทำอะไรเป็นก็คิดตั้งแต่บัดนี้ลูกเราจะต้องรับผิดชอบตัวเองไงบ้างลูกของเราจะต้องทำอะไรเป็นบ้างพอใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ทีนี้ก็มาดูให้เขาทำแล้วไม่ทำแทนให้พอดูให้เขาทำเรียกว่าอุเบกขาดูวางเฉยดูใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาทำถูกไหมทำไม่ถูกจะได้ช่วยแนะนำปรึกษาแก้ไขปรับปรุงทำให้ถูกเขาทำเป็นแล้วพ่อแม่ก็เบาใจตอนนี้เราตายตาหลับแล้วเพราะเขาทำเป็นแล้วไม่ใช่ว่ารักลูกซะแทบตายต่อไปพอตายตาไม่หลับเพราะห่วงแล้วทีนี้ลูกทำไม่เป็นเราไม่ได้อยู่ด้วยมันต้องตายตาหลับเพราะรู้ว่าลูกของเราแข็งพอทำเองได้เพราะนั้นอุเบกขาเป็นตัวปิดท้ายรายการที่จะทำให้พ่อแม่ตายตาหลับพ่อแม่คนไหนนี่เอาแต่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยขออภัยตายตาไม่หลับเพราะมันต้องห่วงว่าลูกจะไปรอดหรือเปล่านั้นต้องมี4ข้อข้อที่4เป็นตัวมาจากปัญญาพอปัญญารู้ว่าลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองนี่ทำอย่างนี้เป็นหัดเขาให้เขาทำตัวเองดูอย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยคอยบอกคอยชี้จนกระทั่งเขาทำเองเป็นเนี่ยหน้าที่อุเบกขาก็สมบูรณ์รับผิดชอบตัวเองได้พระพรหมก็เป็นพระพรหมสี่หน้าพระพักสมบูรณ์นาทีเมื่อไงก็เป็นพระพรหมกับพร่องกับแพร่งมีสามหน้าพระพรหมอะไรใช้ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการเลี้ยงดูของพ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยของเราเนี่ย
ทีนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่ฝึกให้ลูกรู้จักทำอะไรเป็นหัดรับผิดชอบก็ฝึกให้ลูกเช่นตั้งแต่ดูทีวีก็ดูให้เป็นนะลูกดูนี่เพียงเพื่อหาความสนุกสนานเรียกว่าใช้ทีวีเพื่อเสพหรือว่าลูกรู้จักดูทีวีเพื่อหาความรู้เพื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้ดูแล้วดูว่าลูกนี่ดูใช้เพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ใช้เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าลูกใช้ทีวีเพื่อเสพหาความสนุกสนานบันเทิงอย่างเดียว 100% ก็แสดงว่าพลาดแล้วเด็กส่วนมากเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นใช้เพื่อศึกษาหายากก็ขอเล่าอีกทีหนึ่งเด็กไปวัดเด็กประถมอาตมาก็ถามพอหนูที่ว่าบ้านเนี่ยดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กก็บอกว่าถ้าวันธรรมดาก็ดูเท่านี้เท่านี้ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ดูมากหน่อยบางทีตลอดวันเลยว่างั้นนะอ้าวทีนี้ที่หนูดูทีวีเนี่ยหนูดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กงงมั้ยเอ๊ะดูเพื่อเสพยังไงดูเพื่อศึกษายังไงแต่เดี๋ยวเด็กก็เข้าใจเด็กว่าเออดูเพื่อเสพหนูดูเพื่อเสพ 90% ว่างั้นนะแล้วดูเพื่อศึกษาแทบไม่มีเลยเด็กรับสารภาพแล้วก็ถามเด็กว่าแล้วดูยังไงจึงจะถูกดูทีวีเพื่อเสพกับเพื่อศึกษาอย่างไหนถูกต้องให้เด็กแกคิดเองนะเราไม่ต้องไปสอนกันเด็กก็บอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องอ้าวแล้วที่หนูทำนี่มันถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกแล้วถ้าไม่ถูกทำไงเด็กบอกต้องแก้ไขแล้วแก้ไขเอายังไงมาตกลงกันต่อไปนี้หนูจะดูทีวีเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กคิดไปคิดมาบอก50-50บอกว่าพระเห็นใจเด็กสังคมเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ทำตัวอย่างด้วยเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องเอาขนาดนี้หรอกเพียงแต่ว่าให้ศึกษามันมากขึ้นมานิดลดเสพลงไปหน่อยในที่สุดก็ตกลงกันว่าหนูจะดูเพื่อเสพ 70% ดูเพื่อศึกษา 30% เอาละแค่นี้ใช้ได้เด็กไทยนะตอนนี้ถ้าดูทีวีเพื่อเสพ 70% ดูเพื่อศึกษา 30% เนี่ยเมืองไทยเริ่มตีตื้นพอจะเดินเข้ายุคใหม่ได้พ้นจากภัย IMF ได้นะแต่ถ้ายังขืนดูเพื่อเสพ 70-90% แล้วก็ไปไม่รอดนะนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเราต้องเริ่มไม่ใช่หมายความจะเรียกร้องว่าให้ดูเพื่อศึกษาอย่างเดียวก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะต้องค่อยเป็นค่อยไปพอเด็กหันมาเพื่อศึกษา 30% ต่อไปเด็กก็จะรู้จักเพิ่มเองเด็กก็จะเริ่มพัฒนาไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยที่พ่อแม่เลี้ยงลูกต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคของการเสพบริโภคมากเพราะนั้นจะต้องเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ให้เด็กเนี่ยเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงนักบริโภคมีความใฝ่รู้สู้สิ่งยากสามารถเพียรพยายามรอผลในการเพียรพยายามของตนในระยะยาวได้เป็นคนเข้มแข็งถ้าอย่างนี้เราจะสร้างชาติกันได้ถ้ามาติดค่านิยมบริโภคมันจะอดก็อดฟุ้งเฟ้อกันอยู่อย่างนี้ไปไม่รอดหรอกเพราะจะเอาแค่ให้ได้อย่างประเทศที่เราชอบก็ยังทำไม่ได้เนี่ยไปเอาอะไรฉาบฉวยผิวเผินมองประเทศที่เจริญก็มองไม่เป็นนั้นเรื่องเลี้ยงลูกนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของการปฏิบัติธรรมอย่าไปมองละเลยเดี๋ยวจะเลยมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่วัดแล้วเสร็จแล้วบ้านปล่อยซะนี่เนี่ยนะปฏิบัติธรรมต้องทุกสถานที่ทุกการเวลาเอาธรรมะไปใช้ประโยชน์ในตอนนี้ก็คิดว่าจะจบสักทีพูดมาก็เลยไม่ได้ดูนาฬิกาว่านานไปเท่าไหร่ก็ยังมีเวลาเยอะเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าจะต้องขอโอกาสจะกลับไปไวๆหน่อยวันนี้ก็จะพูดไม่ให้มากนักเพราะที่จริงนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเรื่องมันเยอะเหลือเกินอย่างเรื่องที่พูดเมื่อกี้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักหรือแม้แต่คำศัพท์พุทธศาสนาก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดกันนานอย่างวาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีใครรู้บ้างว่าพุทธศาสนามีความหมายว่าอย่างไรไปพูดกันว่าแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้หรือแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คำในพุทธศาสนาเป็นลัทธิภายนอกถ้าพูดแรงๆก็บอกใช้ไม่ได้ถ้าพูดตามภาษาพุทธศาสนาท่านบอกว่าวาสนามีไว้สำหรับแก้ไขมิใช่มีไว้สำหรับแข่งขันท่านไม่เคยให้ไปแข่งขันกับใครวาสนาเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงสิไปมัวจะไปแข่งกับใครทำไมปรับปรุงตัวเองแก้ไขพัฒนาตัวเองต่อไปวาสนาก็ดีขึ้น แต่ว่าตอนนี้สำคัญก็คือคนไทยไม่รู้ไอ้ตัววาสนามันอยู่ที่ไหนไปนึกว่าวาสนามันลอยลงมาจากฟ้านนไม่เกี่ยวกับตัวเองที่จริงวาสนามันเป็นเรื่องของกระบวนการของกรรมนี่แหละอยู่ที่ตัวเราเราแก้ไขปรับปรุงได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านละวาสนาดีนะพระพุทธเจ้านี่ละวาสนาหมดเลยละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดพระพุทธเจ้าเอ๊ะถ้าวาสนาดีอุตส่าห์มาแข่งแทบตายพระพุทธเจ้าละหมดมันเรื่องอะไรกันนะแม่โยมเคยประหลาดใจไหมว่าเอ๊ะเราแข่งวาสนาเราอยากจะแข่งหรือว่าเขาไม่ให้แข่งก็ไม่ของดีแท้ๆทำไมพระพุทธเจ้าละวาสนาหมดแล้วพระอรหันต์ก็ละวาสนาได้เกือบหมดเลยนะเหลือแต่วาสนาที่มันละเอียดอ่อนละไม่ได้หมดไม่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ละวาสนาได้หมดฝากให้โยมเอาไปพิจารณาว่าวาสนาที่แท้คืออะไรทำไมเรามาว่าอยากจะมีวาสนานักพระพุทธเจ้ากลับละวาสนาหมดแล้วก็ทำไมพระจึงบอกว่าวาสนานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขไม่ใช่มีไว้แก่งไว้แข่งขันจะว่าเป็นปริศนาก็แล้วแต่ให้โยมเอาไปพิจารณาวันนี้จะไม่อธิบายเรื่องนี้อันนี้ก็ขอฝากเป็นเรื่องสุดท้ายว่าสังคมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือการที่มาพยายามแก้ปัญหาการพยายามแก้ปัญหานั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งโดยตัวของมันเองปัญหาเราเยอะแยะอย่างเวลาเนี้ยยาบ้าเป็นต้นเป็นปัญหาเรื่องอาชญากรรมเรื่องเอดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดปัญหาสังคมไทยมากมายตลอดจนกระทั่งทะเลาะกันไม่เว้นวันนะนี่ปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็พยายามแก้ในที่สุดการแก้ปัญหานั้นกลายเป็นตัวปัญหาเองจะมัวสารวนกับการแก้ปัญหาแล้วก็อยู่เนี่ยวนกันไปเนี่ยแก้ไม่ตกวิธีแก้ปัญหาที่ดีนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือแก้ปัญหาโดยไม่ต้องแก้ทำไงให้ปัญหาเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องทางลบเราต้องการจะให้หมดไปแต่เราจะมัวมารบกับเรื่องไม่ดีอยู่เนี่ยมันก็วุ่นวนอยู่เนี่ยไปไม่รอดแต่ไม่ใช่หมายความว่าทิ้งนะไม่ใช่หมายความว่าไม่เอาใจใส่ก็แก้ไปแต่ว่ามอบหมายหน้าที่หรืออะไรก็ทำไปแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำที่แก้ปัญหาแท้เนี่ยคือการทำอะไรใหม่ๆที่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาการทำการสร้างสรรค์ที่ดีงามยิ่งใหญ่มีอะไรให้คนทำขึ้นมาเนี่ยพอเอาจริงถ้าคนเห็นคุณค่าสิ่งนั้นจริงนะมาระดมกันไปทำสิ่งนั้นนะไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่มันวุ่นมันยุ่งกันอยู่เนี่ยมันเลิกไปเองมันลืมทำมันลืมสร้างปัญหาที่มันมัวยุ่งปัญหาอันหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรจะทำเมื่อมันไม่มีอะไรจะทำมันก็มายุ่งทำปัญหากันอยู่นี่เราก็ไปมัวรบกับปัญหารบกันไม่รู้จักจบนั้นวิธีแก้ปัญหาของท่านที่สำคัญคือทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่เป็นการสร้างสรรค์อย่างสำคัญจนกระทั่งคนเนี่ยไปเอาใจใส่กับสิ่งนั้นเพราะเราไปมัวทำให้การสร้างสรรค์นั้นมาเราก็ไม่มีเวลาจะมาทำไอ้ปัญหาสิใช่ไหมอันนี้ปัญหามันจึงจะหมดไปเช่นเด็กตีกันมันไม่มีอะไรจะทำแล้วกันมามองหน้ามองตากันขัดแย้งกระทบกระทั่งกันไปมากทะเลาะกันไปพอมันมีอะไรจะต้องทำมันกลายเป็นมาร่วมสามัคคีทำด้วยกันเลิกกันไปสักทีเรื่องทะเลาะฉะนั้นอย่ามัวไปหาทางสารบนกันอยู่กับการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ต้องทำคือคิดว่าจะให้ทำอะไรอันนี้ยากที่สุดเลยแต่เป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่ชนสังคมทั้งหมดที่จะต้องคิดว่าจะทำอะไรที่จะให้สังคมมีทางเดินไปข้างหน้าที่จะให้คนรวมใจรวมความคิดรวมปัญญามาสละเลี้ยวแรงกำลังร่วมกันแล้วสังคมก็จะเดินหน้าไปปัญหาต่างๆจะลดน้อยไปเองจนกระทั่งบางอย่างนี่ลืมไปเลยไม่รู้ว่าปัญหาหายไปเมื่อไรแต่ถ้ารบกับปัญหาอยู่อย่างนี้และสารบนอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบนั้นแก้ปัญหาด้วยการทำการสร้างสรรค์จะเป็นทางที่สำเร็จผลดีกว่าวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ได้มีน้ำใจต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ถือเป็นความจงรักภักดี ก็ในฐานะที่ทรงเป็นคู่บุญขององค์พระประมุขก็เป็นตัวแทนของประเทศชาติท่านทั้งหลายก็เท่ากับต้องมีน้ำใจหวังดีต่อประเทศชาติก็ต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเราขณะนี้สังคมกำลังมีปัญหากำลังมีทุกข์ภัยพุทธศาสนาสอนว่าทุกภัยแม้แต่ความตายเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นเรามาเจอทุกภัยคราวนี้แล้วเป็นเคราะห์ก็ต้องพลิกผันทำเคราะห์นี้ให้เป็นโอกาสพูดกันมานักหนาว่าวิกฤตเป็นโอกาสพูดกันมานานตอนนี้ควรจะก้าวต่อไปคือไม่ใช่พูดอยู่แค่ว่าวิกฤตเป็นโอกาสหรือทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่ทำไงเราจะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ให้เป็นผลพอติดอยู่แค่โอกาสแล้วก็บอกเป็นโอกาสแล้วไม่ใช้โอกาสสักทีก็วนอยู่นี่เหมือนกันโอกาสถ้าไม่รู้จักใช้คนเราไม่ใช้โอกาสทั้งที่มีโอกาสก็ตกอยู่ในความประมาทพอตกอยู่ในความประมาทโอกาสที่มีก็กลายเป็นเคราะห์ก็เสื่อมอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเพลิดเพลินว่ามีโอกาสอย่านึกว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็พอแล้วโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสแห่งความเสื่อมก็ได้คือเป็นโอกาสที่ไม่ใช้แล้วก็หลงมัวเมาประมาทเสื่อมไปเพราะฉะนั้นจึงต้องก้าวอีกขั้นหนึ่งจากวิกฤตเป็นโอกาสก็คือตอนนี้จะใช้โอกาสอย่างไรต้องมาพูดกันให้มากว่าจะใช้โอกาสกันอย่างไรก็คือการเดินก้าวหน้าโอกาสอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและสร้างยุคใหม่ของสังคมไทยอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละจึงจะเดินหน้าไปได้ไม่งั้นก็พูดกันโอกาสก็แล้วก็ไม่ไปไหนขอให้เรามาใช้โอกาสกันสักทีหนึ่งสร้างสรรค์เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูเด็กในบ้านอย่าเลี้ยงดู1ไม่เลี้ยงดูทอดทิ้ง2เลี้ยงดูแบบสุดโต่งปรนเปรอบำรุงบำเรอให้เป็นนักบริโภคเป็นผู้ใฝ่เสพอ่อนแอแต่ต้องให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์สู้สิ่งยากมีความเพียรพยายามที่จะทำการให้สำเร็จแม้แต่ทีละเล็กน้อยและรอรับผลระยะยาวได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสำเร็จมีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและพลิกสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้เป็นปัญญาให้เกิดประโยชน์ให้สำเร็จได้ก็ขอโมทนาครั้งหนึ่งต่อญาติโยมทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านซึ่งมีพื้นดีอยู่แล้วคือมีกุศลเจตนามีศรัทธามีคุณธรรมก็ขอให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญงอกงามเบ่งบานออกมาผลิผลออกมาให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคมอย่างแท้จริงก็ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทั้งในที่นี้และทั่วประเทศชาติสังคมไทยและแผ่จิตใจไปยังมนุษยชาติทั่วโลกด้วยขอทุกคนที่เป็นเพื่อนร่วมกฎธรรมชาติคติธรรมดาคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจงมีจิตใจปรารถนาดีมีเมตตาไมตรีต่อกันและช่วยกันสร้างสรรค์ทำประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตและสังคมก็ขอทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะแก้ไขปัญหาและทำการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมให้บรรลุผลอันดีงามมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ